inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777.
Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran menika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedaya. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa dinase ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal menika kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program menika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. mitra sutresno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang keluarga. Pirembagan kita samangke kanthi irah-irahan
wong tua minangka guru kang wiwitan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng kepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan wong tua minangka guru kang wiwitan. Para sedherek ingkang kinasih, wong tua kudu ngerti tanggung jawabe. Ibu lan bapak kudu dadi guru kang wiwitan kanggo anak-anake. Bapak lan ibu kudu ngerti tanggung jawabe. Jagat iki kebak ciret kanggo sikile para muda. Akeh wong sing kepencut karo urip mentingake diri lan kesenengan hawa nepsu. Dheweke ora bisa ndeleng pepaya sing ora katon utawa pungkasan kang gegirisi saka talan sing katoni kaya talan karaharjan. Lumantar pemanjaan selera lan hawa nepsu, tenagane dibuang lan mayuta-yuta wong mati kanggo jagat iki lan jagat sing bakal teko. Para sedherek ingkang kinasih, wong tua kudu eling yen anak-anake kudu ngadepi kabeh godaan kasebut. Sadurunge anak iku lair, pacawisan kudu diwiwiti sing bakal nyanggupake dheweke ngadepi perang lawan piolo kanthi kasil. Luwih saka kawicaksanan manungsa dibutuhake dening wong tua ing saben langkah supaya bisa mangerteni carane ngluwentah anak-anake kanggo urip sing migunani lan rahayu saiki lan kanggo pelatusan sing luwih dhuwur lan karaharjan sing luwih gedhe ing akhirat besok. Pendidikan anak minangka perangan wigati saka rancanganing Gusti. Para sedherek ingkang kinasih, pendidikan anak minangka perangan wigati saka rancanganing Gusti kanggo nuduhake kekuatan kekristenan. Siji tanggung jawab sing kudu ditindakake dening wong tua kanggo didik anak-anake satemah nalika mlebu ing jagat iki, dheweke bakal nindakake kabecikan lan ora tumindak ala marang wong sing sesrawungan karo dheweke. Para wong tua aja ngremehake pakaryan gulawendah anak utawa nglirwakake kanthi alesan apa wae. Wong tua kudu gunakake akeh wektu kanggo sinau kanthi teliti angger-angger sing ngatur urip kita. Wong tua kudu ndadekake tujuan utama kanggo mangerteni carane ngrengkoh anak-anake kanthi bener supaya bisa ngembangake pikiran sing sehat ing awak sing sehat. Para sedherek ingkang kinasih, akeh wong sing ngaku dadi pandhereke Gusti Allah wis nglirwakake tugas ing paliwismo kanthi cara sing nyedihake. Padha orang rumangsani kasucen lan wigatine kewajiban sing diparingake dening Gusti Allah ing pikirane lan ing tangane kanggo bentuk karakter anak-anake satemah bakal nduweni kekuatan moral kanggo nglawan akeh godaan sing bisa njiret sikile para muda. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus ora nyuwun marang Gusti Allah kanggo nyingkirake para murid-e saka jagat iki. Nanging kanggo ngreksa dheweke saka piolo sing ana ing jagat iki, kanggo ngreksa supaya ora nyerah marang godaan sing bakal diadepi saka sakubengi. Pantungo kaya iki kudu diaturake dening bapak lan ibu kanggo anak-anake. Nanging apa dheweke bakal ndedonga marang Gusti Allah? Banjur ngejarake anak-anake nindakake apa sing dikarepake? Gusti Allah ora bisa njogo anak-anak saka piolo menawa wong tua ora makarya bebarengan karo panjenengane. Kanthi wani lan sukarno, wong tua kudu nindakake kewajibane lan terus nindakake kanthi upaya sing ora leren. Menawa wong tua gelem ngrasakake bilih ora nate dibebasake saka bebane kanggo ngulawentah lan nglatih putra-putrine kanggo Gusti Allah. Menawa wong tua gelem nindakake pakaryane kanthi iman, sinami makarya bebarengan karo Gusti lumantar pandonga kang tekun lan upaya kang temen-temen, mila bakal nggawa kasil nggawa anak-anake marang Gusti. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Inggih punika adicara Ruang Keluarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katrangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kantun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 994 007.
Pun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto Sang Kristus paderawo pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan Kunci Sejarah. Sugeng midhangetaken
minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Kunci Sejarah. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikane Gusti ing kitab Yesaya pasal 21 ayat 11 lan 12 yaiku wangsit tumrap duma. Ana wong kang nguwuh-uwuh marang aku saka ing Seir. He wong jaga, apa wengine isih suwe? He wong jaga, apa wengine isih suwe? Wong jaga iku mangsuli. Bakal esok, nanging uga bakal bengi. Menawa kowe padha arep takon, tekowo lan padha takono maneh sapisan engkas. Para sedherek ingkang kinasih, pangerten babagan pangarep-arep rawuh Sang Kristus sing kaping pindho minangka kunci sing buka kabeh sejarah sing sabanjure lan nerangake kabeh piwulang ing mangsa ngarep. Swara wong jaga sing bener saiki kudu dirungokake. Esok bakal teko, nanging pengi uga bakal teko. Selompret kudu muni, merga awake dhewe saiki lagi ana ing dina sing gumunake pacawisane Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, kabeneran-kabeneran pamicaya iku kekandengan siji lan sijine. Lan nalika kita nyinau perkara-perkara kasebut, padha bentuk kelompok kabeneran Kristen praktis sing apik. Kabeh wacana sing kita wedharake iku kanthi cetha menawa kita lagi ngenteni nyambut gawe lan ndedonga kanggo rawuhe Putra Allah. Karawuhane pangarep-arep kita. Pangarep-arep iki kudu disawijikake karo kabeh tembung lan tumindak kita, karo kabeh kumpulan lan sesrawungan kita. Para sedherek ingkang kinasih, rawuhe putrane manungsa kang kaping pindho kutune dados underan kang endah, kang dicekel dening wong-wong. Iki minangka topik diskusi sing ora bisa dipisahake saka wacana kita. Kasunyatan sing langgeng kutu disimpen jroning ati, lan toyo tarik donya iki bakal katon biasa. Kabeh ora nguntungake tanpa guna. Apa tegese tumrap kita? Bab tanpa guna, pamuji, kasugihan, pakurmatan utawa kesenengan ing donya iki. Para sedherek ingkang kinasih, kita minangka pesiarah lan wong monco sing ngenteni ngarep-arep lan ndedonga kanggo pangarep-arep sing rahayu, yaiku rawuhe Gusti lan juru wilujeng kita, Gusti Yesus Kristus. Menawa kita percaya babagan iki lan gawa menyang urip praktis kita, saipo tumindak kang kuat bakal diilhami dening iman lan pangarep-arep iki. Saipo katresnan kang temen siji kanggo liyane. Saipo urip suci kang ati-ati kanggo kamulyaning Allah. Lan kanthi ngurmati ganjaran saka pahala, sepiro kandel garis kang katon antarani kita lan jagat iki. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.